Haiti, dežela herojske preteklosti in mračne sedanjosti.
Haiti po katastrofalnem potresu ni več glavna vest svetovnih občil. Ne bo zgodba o uspehu. Kot vedno je naravna nesreča razgalila družbeno naravo katastrofe. Številni komentatorji so temno usodo Haitija razbirali iz zgodovine. Ni bilo poročila, ki ne bi najprej omenilo, da je zahodna tretjina karibskega otoka Hispaniola najrevnejša država na zahodni polobli. Zgodovinske točke, na katere se je opirala razlaga revščine, so bile venomer iste.
Haiti je prva črnska republika na svetu, ki jo je zgradila edina uspešna vstaja črnskih sužnjev v svetovni zgodovini. Dolgotrajni težavni odnos med Združenimi državami Amerike in Haitijem, ki se je začel z 19-letno ameriško okupacijo otoka leta 1915. In niz avtoritarnih režimov in vojaških prevratov, ki so posledica pomankanja demokratične tradicije v haitijski družbi in so zato preplavljeni s korupcijo, kriminalom, epidemijo AIDS-a, nepismenostjo in z vudujem, afrohaitijskim sistemom verovanja. O slednjem je New York Times v škandaloznem članku zapisal tole. Haitijski kulturni vplivi, zlasti religija vudu, zavirajo napredek, saj med ljudmi širijo prepričanje, da je življenje muhavo in se ga ne splača načrtovati.
Eden izmed usiljenih sklepov je, da je bila suženska revolucija preuranjena. Ali še huje, da bi bilo za Haitijce bolje, če bi ostali pod francosko kolonialno oblastjo. Tudi če odmislimo odkrite rasistične tone, je ustvarjen splošni vtis, da so za zaostalost in brezupno revščino krivi Haitijci sami. V kritičnem času po potresu so vsi po vrsti slavili trdoživost haitijskega ljudstva. Ko gre vse narobe, predstavniki mednarodne skupnosti trdožive ljudi z izrazi sočutja prosijo za potrpljenje. Ko potrpljenja zmanjka in stažeja in lakota prehudi, ljudi obtožujejo, da so plenilci, kradljivci, ker so premalo trdoživi. Blame the victims.
Korporativni mediji ne poročajo o domačinjih, ki z reševalci dneve in noči odpravljajo posledice potresa brez osnovnih sredstev in niti ne o haitski konbit, vzajemni pomoči med generacijami v zasilnih taboriščih na prostem. Ne, udarna vest je bila skrb za varnost vojaških operacij in boj za hrano v glavnem mestu. Medijsko popravljanje vse vpijoče ameriške sramote v poplavljenem New Orleansu se spravrača v njeno preslikavo. Jean-Bertrand Aristide, na svobodnih volitvah izvoljeni haitijski predsednik, ki so ga ZDA leta 2004 dobesedno ugrabile in deportirale v Južno Afriko, si je v času svojega mandata zadal nezaslišano skromno nalogo, da bi se Haitijci iz absolutne bede povzdignili do revščine z dostojanstvom. Prevedeno v naš jezik, da bi užili redni dnevni obrok, pili čisto vodo in imeli dostojno streho nad glavo. Vsak poskus Haitijcev v novejši zgodovini, da bi se izvili iz revščine, so blokirale in nasilno zaustavile zunanje sile, ki so pri tem spretno izkoriščale notranji ustroj haitske družbe. Današnji Haiti je dedič brutalnega kolonialnega izkoriščanja, trpi posledice skoraj popolnoma mednarodne izolacije Črnske republike v 19. stoletju in postkolonialne svetovne ureditve z usiljenimi strukturnimi prilagajanji.
Haiti je karibska država. Brez razumevanja zgodovinskega okvira evropskega kolonialnega osvajanja Amerik in Karibov težko razumemo njegovo posebnost. Karibske otoke so osvojili Španci, ki so na njih skoraj povsem iztrebili ali preselili domačine. Španci so iz Sredozemlja na otoke prenesli plantažni sistem z uvoženim prisilnim delom Afričanov. Sredozemsko suženstvo je bilo barvno slepo, suženstvo v novem svetu pa ne več. O kakršnikoli kulturni uniformnosti karibske regije je težko govoriti že za čas okoli leta 1550, po letu 1650 pa povsem nemogoče. Uniformnost je bila prej tehnološka in sociološka. Institucionalne oblike vladavine, političnega in pravnega reda ter trgovine so bile podobne, ker so imeli evropski oblastniki podobne cilje. Tehnološka podobnost je sovpadala z okoljsko in z ekonomskimi institucijami, kakršni sta bila suženstvo in plantažni nasad. Poslušate oddajo Zeitgeist, tokrat o Haitiju, deželi herojske preteklosti in mračne sedanjosti.
Vendar se je šele z ekspanzijo severnoevropskih osvajalk v Karibskem morju oblikovalo moderno plantažno suženstvo z dolgotrajnim pridelovanjem različnih polščin za porabo na evropskih trgih. Proizvodnja substanc in trgovina v Atlantskem trikotniku je trajala 400 let. Na Karibe so v dobrih 300 letih, od 16. do druge polovice 19. stoletja, naselili tretjino vseh zasuženih Afričanov v Novem svetu. Leta 1697 so Španci Francozom predali zahodno tretjino Hispanjole. Saint-Domingue je bil veliki francoski dobitek. Postal je klasična plantažna družba in vodilni svetovni pridelovalec sladkorja ter tudi kave, tobaka, bombaža in indiga. Francija je z otokom mastno obogatela. Iz dobičkov je zrasel prenovljeni Bordeaux. Za prevlado v Karibih sta se v 18. stoletju, stoletju sladkorja, dajali Francija in Britanija. V izteku stoletja je Saint-Domingue izvozil za tretjino več kot vse britanske karibske kolonije skupaj. Glavni razlog je bila izredno rodovitna zemlja na otoku, centralizirano upravljanje in izjemno krut režim izkoriščanja suženskega dela.
In vendarle je bila ključna posebnost Saint-Dominga drugje. Francoski Code Noir je zelo natančno uravnaval odnose med lastniki in črnimi sužnji, ki so jih obravnavali kot premično lastnino. Med drugim tudi možnost osvobodite sužnjev in status svobodnih, rasno mešanih potomcev, gospodarjev in sužen. Zaradi precej ohlapne prakse osvobajanja potomcev in dedovanja na otoku je samo v razponu treh generacij skupina tako imenovanih mulatov, Jean de couleur oziroma Afranchi, posedovala tretjino vseh plantaž sužnji. Bili so pomembna umestna družbena skupina, psihološko privezana na francosko kulturo, ki pa ni uživala enakih pravic kot belci. Nekateri med njimi so bili zagovorniki suženstva, drugi ne. Saint-Domingue je bil zgled spreobrnitve idealnega razredno-rasnega gospostva v koloniji. To je bil eden odločilnih dejavnikov za uspeh haitske revolucije, saj so ob britanski vojaški grožnji zavzetja otoka in britanskega rasnega reda Jean de Couleur dokončno prestopili na stran upornih sužnjev.
Sužensko stajo je vodil razgledani kočijaž, oboževalec Francije in izvrstni vojskovodja Toussaint Louverture. Sledeč klicu francoske revolucije in leta 1794 proglašeni aboliciji suženstva v vseh francoskih dominionih, je bila šele revolucija sužnjev resnična izpolnitev univerzalnih načel francoske revolucije. V krvavem boju proti francoskim plantažnikom in britanski vojski je Toussaintova vojska zmagala in celo posredno rešila francosko revolucijo v Evropi, saj je Haiti ubranila pred močno britansko vojsko. Toussaintova ustava francoske kolonije Saint-Domingue iz leta 1801 je za vselej odpravila suženstvo in razlikovanje glede na barvo polti. Napoleon Bonaparte je na otok poslal kazensko ekspedicijo z namenom obnoviti sužensko plantažno kolonijo in trgovanje sužnji. Njegov bratranec, general Leclerc, je premagal črnsko vojsko novega guvernerja Haitija Toussaint, ki se je predal. Prelomili so dano besedo in ga odpeljali v Evropo, kjer je brez sojenja leta 1803 umrl v zaporu v francoskih Alpah. Medtem so se na otoku združile sile različne črnske in mulatske vojske in pod vodstvom črnskega generala de Salina dokončno porazile 50 tisoč glavo francosko vojsko, ki jo je za nameček zdesetkala rumena mrzlica.
Bonaparte je preklel sužnje, sladkor in kavo ter za 15 milijonov dolarjev, torej približno 60 milijonov frankov, prodal Louisiano Združenim državam Amerike. V New Orleansu so že prej v strahu pred pleklenskim črnim vodujem prepovedali pristanek ladi sužnji francoskih plantažnikov. Jean-Jacques Dessalines je na zboru črnih generalov 1. januarja 1804 razglasil neodvisnost Nove republike. Poimenoval jo je z imenom prvotnih domačinov goratega otoka, indijancev Taino, Haiti. Oklical se je za cesarja. Naznanil je prihodnost nasilnih menjav vladarjev, samooklicanih generalov, krajše delitve otoka na Severno kraljestvo kralja Kristofa in Južno republiko ter številne vojne pohode in revolucije na otoku.
Svetovni odziv je bil kaznovanje Haitija skoraj da popolno stoletno izolacijo. Ceno zanjo je plačalo haitijsko ljudstvo, ne njeni vladarji. Antropolog Karibov, Sidney Mintz, je glede tega izrecen. Zgolj v tem oziru in nobenem drugem lahko nekdo trdi, da je bila haitska revolucija preuranjena. Vsekakor ni bila preuranjena za 450 tisoč sužnjev. Haiti je bil bed noir, vendar opustošen zaradi 10 let trajajočih vojaških spopadov. Sužnje lastniške sile so se bale črne nevarnosti in vala uporov. Država je bila brez diplomatskih stikov, prepotrebnih znanj in nujnih sredstev za izgradnjo moderne nacije. Francozi so ves čas pretili z vojaškim zavzetjem otoka. Od predsednika Bojerja so v zameno za mednarodno priznanje leta 1825 izsilili pogodbo, po kateri naj bi zaradi izgubljene lastnine, to je sužnjev, Haiti Franciji plačal povračilo škode v višini 150 milijonov frankov, poznaje zniženih na 90 milijonov, ki jih je gospodarsko izčrpani Haiti francoskim bankam z obrestni ured odplačeval do srede 20. stoletja. ZDA in Vatikan sta Haiti priznala 60 let po razglasitvi neodvisnosti. Denimo, predsednik Aristide je leta 2003 od Francije zahteval vračilo primerljivega zneska za izsiljeno plačilo haitijske svobode, 21 milijard dolarjev. Zavrnili so ga. Poslušate oddajo Zeitgeist, tokrat o Haitiju, deželi herojske preteklosti in mračne sedanjosti.
Haitijski družbeni in gospodarski razvoj v 19. stoletju je bil odvisen od produkcije vasi. Glede tega sta se Tusenova in Deselinova reforma v temelju razlikovali. Tusen je hotel ohraniti delitev na vladajoči plantažni razred in na razred plačanih delavcev, privezanih na nasade. Desalin temu niti ni nasprotoval, zato pa je razdelil zemljo ubežnih lastnikov njihovim nekdanjim sužnjem. To je bil začetek zemljiške reforme, malih kmetij in razgradnje plantaž. Tusenova formula je začasno zaživela na severu otoka, kjer niso prevladovali mulatski plantažniki. Tam so se kralju Kristofu, ki je ustvarjal neke vrste kmetijsko aristokracijo, uprli vojaki, ki so izhajali iz vrst delavcev na polju in pa mali kmetje. Omembe vredno industrijsko plantažno pridelavo poljščin za izvoz so ponovno upeljali šele z okupacijo Američanov. Haiti je bil dežela malih kmetij za starelo proizvodnjo.
Na teh majhnih kmetijah so največ pridelovali kavo kot glavno izvozno dobrino, v času državljanske vojne v ZDA tudi bombaž. Tako so pridelali dovolj hrane za preživetje in prodajo presežkov na razpredenem sistemu tržnic s spretnimi branjevkami. Ker je v družbi prevladal protiplantažni sentiment, je mestna, kreolska, mulatska, francosko govoreča premožna elita zavzela položaje v državni upravi. Zunanjo trgovino so vodili tuji oportunistični trgovci in posredniki. Med njimi je bila močna skupina trgovcev iz Levanta, torej Italijanov, poznaje pa tudi Nemci, ki so hujskali in financirali lokalne vojaške poglavarje k prevzemu oblasti v zameno za koncesije. Močna navzočnost Nemcev in kaotične razmere so tudi glavni razlog za prvo invazijo ZDA. Vojska in administracija sta živeli od obdavčenja kmetov in carin. Kreolska elita je opredeljevala položaj kmeta. Politična moč kmetstva je slabela z manjšo produktivnostjo. Haiti je sčasoma postajal ekstremni zgled urbane dominacije nad podeželjem. Ločitev lokalnega življenja od mest, kjer so sprejemali vse pomembne nacionalne odločitve, je bil izraz nemoči večinskega prebivalstva Haitija. Z ameriško invazijo leta 1915 so bili kmetje dokončno izvrženi iz političnega odločanja.
Zato pa je ameriška okupacija med haitijskimi intelektualci vzbudila resno zanimanje za ta zaničevani, skrepeneli del družbe, za očitne neoafriške sestavine njegove kulture, verovanja, glasbe, plesa, kreolskega jezika, kuhinje. Okupacija je ranila nacionalni ponos v delu kreolske elite. Literarno gibanje negrizm, začetki preučevanja kreolskega jezika, etnografija podeželja, zgodovinske razprave, kakršne je pisal Jean Primar, vse je bilo spraševanje, kaj pomeni biti haitijec. Prvič v zgodovini nacionalnega dialoga se je ob večni Franciji prikazala meglena figura Afrike. Pokroviteljstvo Američanov ni bistveno popravilo stanja, razen da so ustanovili haitsko redno vojsko, ki jo je ukinil šele Aristit. Vojska je bila večinoma črnska. Tudi izobraženi črnopolti poslanec v parlamentu, Dumarsé Estimé, se je priženil v elitno družino. Vojaška hunta ga je leta 1946 postavila za predsednika. Zaradi večjih vložkov v izobraževanje so se prvič lahko šolali črnski učenci, ki so dobili dostop do državnih služb. Poznalo se je, da je otok zaradi visoke cene kave na svetovnem trgu živel v relativni prosperiteti. Po vojni se je prvič pojavila nova družbena skupina v Port-au-Prince, ki je imela redne službe, po večini je bila pismena in legalno poročena, skrbela je za šolanje otrok, govorila je kreolščino. Novi srednji razred ni pripadal eliti, niti ni bil del vse večjega deleža urbanih revežev.
Sledilo je poznano temno obdobje v haitijski zgodovini. Diktatura očeta in sina Duvalier do leta 1986, ki je za seboj pustila pravo socialno opustošenje v izčrpani in zadolženi državi. Neoliberalni načrt strukturnega prilagajanja je med drugim povzročil dokončni zlom kmetijske proizvodnje, ki je tisoče kmetov pognal v slame glavnega mesta. Tam so novi bazen delovne sile in preživetvene neformalne ekonomije. Clintonov načrt za okrevanje je bil postavljanje tovarn znojilnic in veleturističnega središča na severu. Haiti, ki je 160 let prideloval hrano za lastne potrebe in izvoz, je zaradi novih aranžmajev začel uvažati tudi do 80% riža severnoameriških trgovcev. Haiti je bil pred potresom popolnoma odvisen od dobičkonosne mednarodne pomoči in od dohodkov haitskih migrantov. Moč ljudskega gibanja Fanmi Lavalas in predsednika Aristita je marsikomu prekrižala račune. Haiticem je kljub neznosnemu pritisku medijev, podkupovanju politikov v stranki, plačanim nasilnežem in prevratnikom vrnila vero v javne institucije. Zaradi vlaganja v izobraževanje, zdravstvo, zmanjševanja deleža nepismenih. Tudi to je pokazal rušilni potres.
Medtem, ko v podrti sončni slam Port-au-Prince pomoč komaj prihaja, se stare in nove haitske elite sončijo v skorajda nepoškodovanih hišah na hribu v predmestju Petionville. Za začetek bi Haiti potreboval tistih trdoživih 21 milijard in dobro mero vzajemnega zaupanja. Predvsem v tiste organizacije in ustanove, ki so skupaj s Haitici že nekaj let. Ne par turobnih dni.
Zeitgeist o Haitiju je pripravil Ičo Vidmar. Brala sva Matej in Špela, tehnično podporo je izvajal Lynch.